SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan Dr. Bianca Winata Putri, seorang kurator, penulis, dan peneliti sejarah dan teori seni Asia Tenggara. Nah, pada tahun 2019 rupanya beliau adalah bagian dari tim kurator pameran Akbar Contemporary Worlds Indonesia di Galeri Nasional Australia. Beliau juga koordinator program publik di Australian Centre for Contemporary Art. Nah, saat ini beliau dosen sejarah dan teori seni di Monash University. Ini cocok sekali karena yang kita bicarakan untuk hari ini adalah tentang collaborative practice, art, dan publishing di Indonesia. Terima kasih sekali Dr. Bianca Winata Putri. Dan mungkin perlu dijelaskan dulu Ibu, collaborative practice, art and publishing in Indonesia itu nanti yang Dr. Bianca akan menjadi moderator. Ini kan dalam rangka 10 tahun Melbourne Art Book Fair di NGV itu.
Ya, terima kasih Ibu Sri. Jadi panel collaborative practice, art and publishing in Indonesia ini termasuk program Melbourne Art Book Fair yang akan dibuka tanggal 23 Mei ini. Panelnya hari Minggu, tanggal 26 Mei, itu akan dimoderator oleh saya dan diisi oleh dua kolektif seni dan publishing, yaitu Binatang Press dan Crack Studio dari Indonesia. Satu basisnya di Jakarta dan satu lagi dari Jogja. Karena ini 10 tahun Melbourne Art Book Fair, ini pertama kali kalau saya nggak salah ya, Melbourne Art Book Fair mengundang publisher dan kolektif dari Indonesia. Dan Melbourne Art Book Fair sendiri ini kalau nggak salah sudah berjalan selama 10 tahun ini, yeah. Kebanyakan lebih local Melbourne publishers, independent publishers. Tapi kali ini, kalau nggak salah ada lebih dari 10 negara dari luar yang ikut di Melbourne Art Book Fair, termasuk Indonesia. Jadi panel yang hari Minggu ini, yang sebagai moderator, akan diisi oleh dua kolektif publishing ini.
Mungkin satu persatu, Ibu. Jadi mohon dijelaskan dulu itu, Binatang Press yang dari Jakarta itu.
Betul. Binatang Press itu mereka independent publisher dari Jakarta. Mereka banyak self-publishing ya, kita ngomongnya independent publishing. Jadi banyak buku-buku yang berhubungan dengan seni, seni Indonesia, visual culture. Dan mereka itu kalau saya nggak salah sekitar ada 3 atau 4 member. Nggak semuanya ke sini karena dengan nature-nya kolektif seni atau kolektif publishing, kadang mereka members itu bisa ada 5 atau 10 atau bahkan 20 gitu. Jadi untuk yang datang ke Melbourne Art Book Fair, nanti panel saya itu akan ada Mbak Wanda dari Binatang Press. Mereka sendiri, kalau saya ada 3 atau 4 orang dalam kolektifnya, mereka banyak publish art books, visual culture books, history book, dan semuanya self-publishing. Jadi nanti di panel itu mereka akan sharing sebenarnya apa sih challenges-nya self-publishing, independent publishing, dan bagaimana sebagai kolektif mereka bisa bekerja secara kolaboratif untuk publish buku-buku seni, buku-buku visual culture, dan sebagainya.
Itu sangat menarik sekali dan mungkin akan banyak animonya ya peminatnya karena untuk betul-betul dapat menerbitkan sendiri itu merupakan suatu perjuangan yang sangat gigih lah.
Betul, nah, betul.
Untuk Crack sendiri itu bagaimana?
Kalau Crack Studio ini sebenarnya mereka itu printmaking studio, galeri, dan kolektif. Untuk panel nanti saya akan di-join sama Mbak Sukma dari Crack Studio. Mereka ini basis di Jogja, dan kebanyakan mereka bikin prints, jadi art prints, screen printing, or digital printing sometimes. Jadi bukan buku ya, kalau kita bilangnya. Tapi sebenarnya semangatnya sama gitu. Print dan art books, atau independent publishing, ada semangat yang sama. Itu mereka berdua involve printing culture. Dan dua-duanya kolektif juga, jadi sama-sama kolaboratif. Kalau Crack sendiri, mereka ini sebenarnya udah ada studio dan galeri di Jogja. Dan mereka banyak print karya seni untuk seniman-seniman Jogja dan seniman-seniman luar negeri juga. Sama mirip-mirip sama Binatang Press, kita akan bahas tentang bagaimana bisa bekerja secara kolaboratif sebagai suatu kolektif yang berhubungan dengan printing dan publishing, dan sebenarnya challenges-nya apa aja sih gitu dari antara dua kolektif ini. Karena yang satu kan publishing, independent publisher, yang satu lagi printmaking. Jadi lebih ke karya seninya. Kalau Binatang Press lebih ke buku ya.
Namun demikian mereka sama-sama menerbitkan buah karya mereka selama ini, atau mungkin juga untuk yang lainnya. Nah, jika Bu Bianca melihat kedua, saya katakan organisasi saja, bagaimana rekam jejak mereka selama ini sebagai seorang pakar sejarah, sebagai pakar dalam bidang seni ini? Jadi tentunya Bu Bianca sudah pernah melihat atau mengamati mereka itu?
Untuk keduanya, sebenarnya harusnya ada mereka juga ya di interview ini. Karena
tidak apa-apa, nanti.
Karena mereka emang seperti organisasi, tapi kita lebih ngomongnya kolektif ya. Karena ini mereka itu isinya ada beberapa orang yang seperti tadi saya bilang, misalnya saya ada 4 atau 5 member, dan mereka semua tuh seniman kebanyakan, atau penulis, atau printmaker gitu. Jadi mereka semua ada independent practice masing-masing, tapi bekerja sebagai kolektif juga. Dan itu yang sangat menarik menurut saya, terutama di Indonesia ya, karena kolektif itu, kolektif seni atau kolektif publishing, publisher itu banyak banget di Indonesia. Dan tentunya ini juga karena konteks di Indonesia, in a way, forces you to be resourceful. Jadi, sebagai kolektif, kita itu saling sharing resource, sharing knowledge, sharing funding gitu. Dan kolektif-kolektif ini semua mereka berkumpul bareng untuk bikin sesuatu bersama, tapi masih maintain praktis masing-masing. Jadi pertanyaan tentang pertanyaan Bu Sri tadi itu sebenarnya agak susah, karena masing-masing member ini mereka ada apa ya, mungkin jejak atau karir masing-masing, tapi sebagai kolektif
mereka juga dapat menghasilkan karya yang bagus. Memang kalau di Indonesia banyak sekali kan kolektif ini, karena memang begitulah ekosistem seni di Indonesia. Karena kalau tidak, mereka tidak akan dapat hidup. Tapi karena mereka itu dipilih, kan ini semuanya kan juga dipilih kan untuk dapat menjadi bagian dari Melbourne Art Book Fair ini. Kan bukan sembarangan saja, oh yes, pasti ada kelebihan masing-masing. Itu maksud saya.
Betul. Mungkin kalau untuk Binatang Press, karena mereka itu independent dan lumayan small scale ya. Jadi kemarin pas kita ngobrol, mereka cerita kalau buku-buku yang mereka publish itu, ini kesusahan Indonesia, susah banget untuk distribusi secara nationwide. Jadi mereka punya buku tuh fokus banget, Bu Sri, topik-topiknya. Fokus ke movement, movement seni, atau fokus ke misalnya satu tahun, kalau nggak salah ini fokus ke tahun 1984. Ini mereka tuh buku-bukunya, publishingnya itu sangat kritis dan unik gitu, nggak ngikut tren-tren publishing yang lain. Dan sepertinya kalau menurut saya untuk Melbourne Art Book Fair atau International Book Fairs, emang yang diundang adalah independent publishers seperti ini that are doing the critical work, publishing critical books, art books that are engaging. Jadi kalau menurut saya sih Binatang Press ini penting sekali dalam ekosistem seni, karena independent publisher itu nggak banyak juga. Maksudnya banyak, cuman yang kritis dan fokus ke topik yang tertentu, terutama seni, itu nggak terlalu banyak. Jadinya mereka tuh dalam posisi yang sangat unik. Kalau Crack Studio, mereka sudah lama ya. Kalau nggak salah, udah dari tahun 2013. Mereka ini lebih kayak legend, printmaking legend di Jogja, dan sudah direkognize juga di luar negeri. Jadi ada beberapa karya member mereka udah di akuisisi, kalau nggak salah ya, di galeri-galeri nasional Australia.
Di Canberra dari Crack itu.
Iya.
Ibu, kalau kita melihat ekosistem di Indonesia, ini terkait dengan seni tentunya, termasuk penerbitan, printmaking, dan semuanya lah itu. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan, katakanlah, rekan-rekan di mancanegara?
Itu menarik sekali pertanyaannya. Kalau di Indonesia, saya rasa, ekosistemnya itu very much led by artists compared to everywhere else. Jadi, seniman ini, mereka sebagai dalam bentuk kolektif atau dalam bentuk individual, mereka itu yang doing the work. Entah itu pameran, atau publishing, atau bikin galeri sendiri gitu. Ekosistem seni kan banyak ya isinya, ada galeri, ada seniman, ada kurator, ada publisher, ada commercial gallery, jadi yang jual karya atau jual beli karya, ada auction house gitu. Kalau Indonesia saya rasa semangatnya itu banyak banget dilit oleh seniman, yang bikin itu sangat unik di Indonesia. Jadi kadang galeri itu yang run senimannya sendiri, atau seniman itu juga seorang kurator, dan juga seorang publisher, mirip-mirip Crack Studio gini, dan seorang printmaker juga. Dan itu yang menurut saya sangat unik di Indonesia.
Mengapa demikian?
Ada banyak hal ya, tapi mungkin terutama kalau dibanding sama tempat-tempat lain, government funding, kayak grant gitu-gitu, support dari negara tuh sebenarnya nggak banyak untuk seni. Terutama saya bahas seni visual. Jadi mau nggak mau, seniman harus bisa bekerja sama, harus bisa sustain practice. Kita ngomongnya resourceful jadinya. Karena tidak ada support dalam bantuan dana, ataupun grant, ataupun tempat bahkan untuk seniman. Jadi mereka terpaksa untuk, okay, kita bagaimana bisa kerja bareng, biar kita bisa survive. Jadi menurut saya, why it's led by artists is also a survival strategy. Yeah.
Berarti seniman-seniman kita itu sangat militan ibaratnya begitu. Yeah. Nah, namun demikian, kalau kita lihat dari hasil-hasil mereka itu, sebetulnya mereka tidak kalah kan dengan seniman-seniman mancanegara itu. Nah, sekarang mengapa perhatian bangsa kita, negara kita, komunitas kita, atau apapun lah, katakanlah Indonesia ini kalau dibuat mudahnya, itu kurang begitu perhatian. Padahal kita selalu mendengung-dengungkan kan, wah ini lo lihat ini pajangan ini, misalkan untuk katakanlah KTT ASEAN atau apa, lihat dekorasinya bagus sekali dari seniman-seniman kita. Tapi mengapa pembinaan itu atau kesempatan untuk mengembangkan diri itu tidak ada wadahnya?
Sebenarnya kalau menurut saya, seni Indonesia itu sangat dianggap dan direkognize dalam dunia internasional. Contohnya, 2 tahun yang lalu, tahun 2022, Dokumenta 15 itu artistic directornya adalah kolektif dari Indonesia, kolektif Ruang Rupa. Dan Dokumenta itu adalah pameran internasional yang one of the biggest ones ya, jadi on top of Venice Biennale gitu. Yeah. Jadi sebenarnya recognition Indonesia dalam international stage itu sangat berkesan, menurut saya gitu. Yeah. Tapi yang menarik tadi Bu Sri bilang, kalau di Indonesia sendiri mungkin
malah adem ayem.
Nah, iya benar Bu.
Itu maksud saya. Mengapa kita yang disanjung-sanjung di luar, bahkan kadang-kadang itu seperti Dokumenta kalau saya tidak keliru, ada yang kontroversial juga kan waktu itu. Kalau saya tidak keliru. Nah, itu justru memantik suatu perdebatan, memantik suatu pemikiran, suatu approach yang baru, pendekatan baru dan sebagainya, menjadi percaturan di tingkat internasional, tapi di rumah tidak mendapatkan tanggapan apa-apa. Gitu loh, bukan apa-apa, tapi kurang mendapatkan perhatian. Itu yang saya maksudkan.
Kalau menurut saya, Bu, itu karena di Indonesia, we are still building our art audience. Jadi mungkin di Australia, anak-anak kecil itu dari TK atau dari young age itu udah dibawa ke galeri. Itu part of the school curriculum. Jadi expose ke seni dari kecil. Tapi seni maksud saya adalah seni dalam kayak konteks art galleries, museums gitu. Dan di Indonesia, saya rasa audience ini ada nih, cuman masih perlu
digalakkan.
Support, building, betul. Dan education, art education juga. Karena kita kan galeri itu nggak sebanyak, seperti kayak National Gallery itu kan nggak sebanyak di luar negeri gitu. Jadi kalau dilihat di Indonesia sendiri, saya rasa mungkin seperti Museum Macan atau Galeri Nasional, dia ada museum-museum galeri-galeri seni, cuman they still need work to build their audience.
Nah, sekarang Dr. Bianca, bagaimana caranya kita menggugah minat itu untuk pergi ke galeri-galeri? Karena saya percaya galeri itu masih diidentifikasikan sebagai kehidupan mewah. Artinya mungkin orang-orang kaya saja atau orang-orang berpendidikan saja yang akan mampir ke galeri, seolah kan begitu. Padahal kan bukan seharusnya. Dan kita pameran-pameran seni itu sudah banyak dilakukan, bukan? Seperti Borobudur misalnya, atau dimanapun juga sering ditampilkan. Tapi kenapa itu masih hanya dalam ruang lingkup seniman itu sendiri? Jadi seolah-olah inbreed begitu.
Iya, good question.
Satu lagi saya tambahkan, yaitu seperti kata Ibu tadi, kenapa tidak sejak kecil itu Karena seperti menggambar atau apa, itu kan juga mengembangkan bukan saja seni, tapi daya kreatif dan imajinasi si anak yang nanti akan berguna toh untuk kepentingan yang lainnya, bukan saja untuk kepentingan menggambar itu saja misalnya.
Nah, betul banget Bu, saya mau share itu tadi. Kalau untuk anak-anak kecil menggambar itu kan, saya juga kecil kan di Jakarta, itu penting rasanya seni tuh. Kalau umur-umur masih muda tuh masih banyak yang gambar, banyak yang melukis, bisa nyobain banyak hal di sekolah. Tapi begitu masuk SMP, SMA, tendensinya adalah seni itu nggak termasuk lagi, nggak dianggap lagi gitu. Dan menurut saya bukannya berarti kita kekurangan seniman, nggak juga sih. Tapi kalau ditanya bagaimana bisa membangun minat untuk apresiasi seni atau bisa mengerti seni adalah balik lagi ke art education. Dan saya rasa sekarang sosmed itu adalah salah satu solutionnya. Karena art education itu nggak tentu harus lewat galeri atau physical space, tapi bisa lewat online course atau social media account atau video yang saya rasa lebih gampang untuk diikuti, digest untuk anak-anak muda dan untuk di-share juga ke orang-orang lain. Terutama Indonesia kalau nggak salah tuh one of the biggest social media users in the world kan. Jadi saya suka mikir ini juga kadang-kadang, gimana ya caranya bisa sharing knowledge tentang art gitu. Dan saya rasa sebenarnya sosmed ini potensialnya bagus banget dan it can grow into something very good.
Ya, tapi itu harus diarahkan kan Ibu?
Betul.
Itu maksud saya. Padahal saya dulu waktu masih kecil baca komik, ampun deh gitu. Tidak tidur pun akan dijalanin ibaratnya. Komik itu kan juga termasuk kan ini sebetulnya, walaupun pada waktu itu dianggap sebagai seni yang paling rendah pada waktu saya masih kecil. Jadi Ibu, bagaimana menggalakkan semuanya itu, terutama di anak-anak kecil gini? Kan bukan hanya melukis atau menggambar saja kan. Dulu waktu itu ada pelajaran kerajinan tangan misalnya.
Betul, craft ya. Kalau dari anak-anak kecil, karena saya sudah lama di Australia, jadi saya kurang tahu juga kurikulum di Indonesia sekarang SD itu seperti apa. Cuman saya rasa dengan adanya galeri-galeri kecil, art fairs, workshop, seniman sekarang suka bikin workshop juga, itu bagus sekali kalau terutama anak-anak sekolah yang masih muda tuh bisa ikut. Jadi bukan cuma lihat hasilnya doang, hasil ini yang lukisannya bagus, atau cuma mempraktekkan gambar, workshop. Tapi beneran bisa belajar langsung dari seniman, atau dengar langsung dari seniman, atau ngobrol sama seniman. Ini menurut saya sangat penting karena jadi membuka perspektif dan wawasan mereka, betul.
Tapi kita harus mendekati orang tuanya dulu, itu.
Betul.
Karena tanpa orang tua, bagi anak-anak kecil itu sulit sekali. Mereka juga harus dibina. Ya, mungkin kita bisa bicarakan di lain kesempatan untuk itu. Jadi sekali lagi, Dr. Bianca Winata Putri, terima kasih sekali dan sampai jumpa. Mudah-mudahan pada hari Minggu nanti.
Terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.